credo in unum Deum, in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium, omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei, unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum de Deo vero. Genitum non factum, non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia, perquem omnia facta sunt, qui propter nos, nos homines, et propter nostram saludem, descendit de celis. Descendit de celis.
Et incarnatus est, Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato. Passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortus. Tuius regni non erit finis, non erit finis.
Patre, filio, quae procedit?
Qui cum patre et filio simulatur natur, et quae glorificatur,
qui locus est per profetas,
et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expector resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Credo in unum Deum.
Amen.
Amen.